Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю у выніковай праграме «Еўразум» у студыі Ганна Балаховіч.
Дэліза Кучаравая, падсумуем самыя важныя падзеі гэтага тыдня.
Сёння ў праграме.
Ці пойдзе Беларусь на захад?
Якога кшталту заявы рабілі вы вось у гэтай сітуацыі з улікам не толькі адносінаў з Расіі, але ж таксама адносінаў з Захадам?
Стала вядома, чым зоймецца беларуская група па пытаннях інтэграцыі з Расіяй.
Интеграционная политика, да, она направлена на то, чтобы создать благоприятные условия для экономического сотрудничества хозяйствующих субъектов.
Удельникам экстази вечеринки вынесли мягкие присуды.
Першае, што адразу кідаецца ў вочы, што гэта ніякія не маргіналы, такая творчая інтэлігентная кампанія.
Гэта ды іншае цягам гадзіны ў нашай праграме.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы. Еўропы.
Распачынаем нашу праграму з навінаў, так бы мовіць, заходняга фронту. Амерыканскі часопіс Foreign Policy ў пятніцу паведаміў пра тое, што ў беларуска-амерыканскіх адносінах пачалася адліга. Наша краіна зняла абмежаванні на колькасць дыпламатаў ЗША ў Мінску. Крыніцы амерыканскага выдання распавялі, што заява Макея прагучала падчас ягонай тэлефоннай размовы з памочнікам дзяржсакратара ЗША па еўрапейскіх і еўразійскіх справах Уэсам Мітчэлам.
Абмежаванні на колькасць супрацоўнікаў амерыканскай амбасады ў Беларусі дзейнічалі з 2008 года. Тады Беларусь адклікала свайго амбасадара з ЗША, прымусіла з'ехаць амерыканскага амбасадара і прызначыла ліміт у 5 дыпламатаў. Пазней штат амбасады быў пашыраны на 10 дыпламатаў.
Часопіс Foreign Policy лічыць, што Беларусь пайшла на пацяпленне адносінаў са штатамі на фоне абвастрэння адносінаў з Расіяй. З расійскага боку прагучала прапанова больш шчыльнай інтэграцыі, а Александр Лукашэнка ў адказ заявіў, што пытанне пра аб'яднанне паміж Беларусью і Расіяй на сённяшні дзень увогуле не стаіць.
Ці азначае гэтая сітуацыя, што Беларусь адвярнулася ад Расіі і выцягнула руку супрацоўніцтву на захад? Пра гэта ў нашым эфіры разважалі палітычны аналітык Валерый Карбалевіч і кіраўнік экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Яўген Прэйерман. Размаўляе з ім наш журналіст Дзмітрий Лукашук.
Вось Александр Лукашэнка ўжо падчас нарады заявіў, што шмат хто зараз вот выказвае перасцярогі, нават заявы робіць, што вот у нас тут набліжаецца аб'яднанне ў адну дзяржаву Беларусі і Расіі, маўляў, ніколі такога не будзе. Што за гэтым вот бачна вот за гэтай заявай?
Ну, я думаю, што полувоч ён збіраецца пусціць не толькі беларусам, але і Маскве. Бачыце, я не думаю, што гэта кропка, я думаю, што гэта працяг торгу, але я звернув увагу пра тое, што ягоныя заявы былі супярэчлівыя. Ось вы кажаце, ён катэгарычна заявіў, што ніякага аб'яднання не будзе так. Але адначасова ён сказаў, ну мы не супраць. Я думаю, што тактыка Лукашэнка гэта пайсці на перамовы, уцягнуць Расію ў перамоўнае балота. Перамовы могуць цягнуцца і год, і два, і больш. Ну, а паралельна павінны ісці перамовы аб кампенсацыі падатковага манеўру. І Лукашэнка разлічвае, што кампенсацыі пойдуць, а перамовы пра саюзную дзяржаву можна весці доўга без всякага выніку. От мне падаецца, такая тактыка ў адносінах да Расіі зараз афіцыйны Мінск ужывае.
Ну, з гэтай заявай бачна тое, што я ўжо пэўны час называю стратэгічным хеджыраваннем як стратэгія паводзіна ў Беларусі. Стратэгія, якая не з'яўляецца унікальнай, а тыповай для краінаў, якія знаходзяцца ў больш-менш падобных геапалітычных варунках. Тое, што ён учора сказаў, на маю думку, гэта, па-першае, канстатацыя факту таго, што ніхто тут не збіраецца ісці ні на якія захады, якія абмяжуюць фундаментальна беларускі суверэнітэт. Каштоўнасць беларускага суверэнітэта тут мы можам разважаць, яна мае такое абсалютнае значэнне, зразумела, для краіны, але ж яна мае абсалютнае значэнне для самога Александра Лукашэнкі з улікам, скажам, той палітычнай мадэлі, якую ён тут развіваў усе гэтыя гады. І для мяне гэта абсалютна адназначная канстатацыя вось гэтага факту і гэтага намеру. Іншая справа, што, ну, вось, якога кшталту заявы рабілі вы, вось у гэтай сітуацыі з улікам не толькі адносінаў з Расіяй, але ж таксама адносінаў з Захадам, дзе, напрыклад, вось у адносінах з Еўрапейскім Саюзам апошнім месяцам мы пабачылі, што за шматлікімі, у тым ліку і заявами з боку самого Європейського Союзу, так само є проблеми, які заключаються в тим, що, наприклад, білоруські товари, окрім там певних, які цікавить Європейський Союз, ніхто на європейському ринку не чекає. Ну, я думаю, що плюс-мінус, ось, ви б так само себе осторожно поводили на місце Лукашенка. І знову ж таки, не треба тут нам ставити себе на місце Лукашенки чи ніякого іншого чоловіка, який приймає у Білорусі рішення, але ж просто треба зрозуміти, що тут є ніякі такі, ну, більш-менш, у тим ліку, об'єктивні фактори, які обумовлюють менавіто ось такий риторичний стиль, окрім того, що є і особистий риторичний стиль Олександра Лукашенка, за яким він учив ось гэти 20 годів.
Гэта былі політичний аналітик Валерій Карбалевич і кіраўнік експертної ініціативи «Мінський діалог» Яўген Прэйгерман. Некалькі дзён таму Олександр Лукашенка заявляў, што пад бізуном мы больш ніколі хадзіць не будзем.
А падчас цырымоніі ўручэння прэміі за духоўнае адраджэнне кіраўнік краіны ў пэўны момант перайшоў на беларускую мову. Прамаўляў ён, праўда, усяго 2 хвіліны, а большая частка выступу была па-руску. Тым не менш, у кантэксце апошніх падзей і апошніх тыдняў гэты факт выглядае як яшчэ адзін каменьчык, кінуты ў гарод нашых усходніх суседзяў.
А наперадзе мы паразмаўляем наконт таго, якія ў нас адносіны з Расіяй, паразмаўляем пра тое, наколькі моцна звязвае нас дамова пра саюзную дзяржаву.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На гэтым тыдні Александр Лукашенка даручыў ураду шукаць альтэрнатыўныя шляхі паставак нафты і звярнуць сваю ўвагу на краіны Балтыі.
Па словах кіраўніка Беларусі, цяпер у краіне завяршаецца мадэрнізацыя 2 нафтаперапрацоўчых заводаў. У абмен на нафту Мінск зможа прапанаваць балтыйскім краінам нафтапрадукты па больш выгадных цэнах.
Лукашенка заявіў, што не трэба панікаваць з-за стратаў беларускага бюджэту з-за падатковага манеўру ў Расіі і прапанаваў шукаць больш надзейныя крыніцы, якія б іх кампенсавалі.
Кіраўнік Беларусі падкрэсліў, што апошнім часам у стасунках з Расіяй накапілася шмат праблемаў, якія трэба вырашаць.
Аднак, на думку палітолага Андрэя Казакевіча, некаторыя патрабаванні Расіі сапраўды слушныя. Яны ставяць Беларусь перад важным выбарам – незалежнасць альбо фінансавыя выгоды.
І Расія тэарэтычна мае такое права. На гэта ёй дазваляе дамова пра саюзную дзяржаву. Падрабязні ў размове нашага журналіста Дзмітра Лукашука з Андрэем Казакевічам.
Кажуць, што, ну, нібыта, уже на сегодняшний день, да уже, видать, не первый год идет про это размова, что союзная держава, это, ну, коли не мертвонародженное дитя, то на данный момент ну, некая такая интеграционная, некая такая супольность, якая не працуя. То есть то, что на самом речь не існуе. Наво что спробовать оживить то, что не живе?
Ну, яно сапраўды не жыве, але фармальна існуе, і гэта накладае пэўныя абавязкі, зноў жа, хаця б фармальна, на два бакі. Калі мы прыгадаем гісторыю, напрыклад, Савецкі Саюз, фактычна гэта не была федэрацыя. Рэспублікі, якія лічыліся ўвогуле краінамі суверэннымі, мелі вельмі мала паўнамоцтва, але ў пэўнай сітуацыі падчас палітычнага крызісу менавіта ўсе гэтыя рэспублікі ў выніку сталі незалежнымі краінамі. Таму што так было напісана фактычна ў самой канстытуцыі. Таму ўсе гэтыя нормы, нават калі не дзейнічаюць, гэта не абсалютна такая бескрыўдная рэч. І гэта сапраўды дазваляе аднаму з бакоў, перажыць, канечна, Расія, якая кажа з пазіцыі сілы, часам гэтыя рэчы выкарыстоўваць. А пры пэўных умовах скарыстаць напоўніцтва для таго, каб Беларусь вот, нейкім чынам інкарпараваць, там, да, ці, скажам, абмежаваць яе суверэнітэт.
Я на пачатку нашай размовы сказаў пра тое, што выглядае на тое, што беларускія ўлады не вельмі-то хочуць зараз выконваць гэтыя пункты саюзнай дамовы на паглыбленую інтэграцыю. От я памыляюся ў сваім такім бачанні гэтага, ці ўсё ж такі праўда?
Не, я думаю, што абсалютна не памыляецеся. Мне падаецца, што абсалютна сваёй большасці, да, беларускае кіраўніцтва ўжо даўно хацела перагледзець гэту дамову і прыбраць адтуль пэўныя пункты. Ну і тое, што мы зараз бачым, я думаю, якраз гэта адлюстроўвае. Не, я не думаю, што зараз беларуская палітычная эліта, нават не проста Лукашэнка, да, а вот, скажам, людзі, якія далучаны да кіравання краіны, яны некім чынам зацікаўленыя там, напрыклад, увядзенне агульнай валюты там ці многіх іншых рэчаў, якія былі прадугледжаны гэтай дамовай.
Гэта быў палітолог Андрэй Казакевіч, а тым часам стала вядома, якія беларускія чыноўнікі будуць займацца пытаннямі далейшай інтэграцыі з Расіяй.
Пра стварэнне адпаведнай групы дамовіліся Лукашэнка з Пуціным напярэдадні новага года. Беларуская група будзе супрацоўнічаць з расійскай.
Кіраўніком групы прызначаны міністр эканомікі Дмітрый Круты. Агулам у групу ўвайшлі 30 чалавек, сярод іх амбасадар Беларусі ў Расіі Уладзімір Сямашка, міністр энергетыкі Віктар Каранкевіч, старшыня канцэрна Белнафтахім Андрэй Рыбакоў, а таксама прадстаўнікі міністэрстваў замежных спраў, фінансаў, сельскай гаспадаркі і харчавання, прамысловасці, абароны, Нацбанка, КДБ і памежнага камітэта, а таксама палаты прадстаўнікоў Савета Рэспублікі ды іншых структур.
Якімі будуць першыя крокі гэтай працоўнай групы, нам распавёў дэпутат Валерый Варанецкі.
Сегодня для того, чтобы вырабатывать предложения и вносить их в правительство, ну, нужно четко проанализировать вообще, а что у нас есть, да, на какой стадии, значит, в сфере экономических отношений, да, мы находимся. И поэтому вот прежде всего такая будет задача проанализировать, да, сделать ревизию, да, по отраслям, так и в целом с точки зрения экономических связей. Ну и посмотреть, выработать, может быть, пути, ну, более эффективного взаимодействия. Так. Но вообще надо понимать, что на самом же деле интеграционная политика, да, она направлена на то, чтобы создать благоприятные условия для экономического сотрудничества хозяйствующих субъектов. Ну, это самое главное. Но это, естественно, не самоцель. В конечном итоге речь идет о повышении экономической эффективности, да, национальных хозяйств, да, экономического роста, да. Ну, а все это в интересах повышения благосостояния стран и народов, да, людей.
Аднак, акрамя гэтых пытанняў, паміж Расіяй і Беларусію ёсць і іншыя, менш сур'ёзныя, але ганебныя праблемы, як назваў іх на нарадзе ў чацвер Александр Лукашэнка.
Гэтыя пытанні тычацца паставак беларускай сельскагаспадарчай, харчовай і іншай прадукцыі на рынкі Расійскай Федэрацыі, а таксама пытанні ў галіне аўтаперавозак. Лукашэнка лічыць, што наша краіна пастаўлена ў горшую сітуацыю, чым Літва і Польшча.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пераходзім да чарговай часткі нашай праграмы судовай. На гэтым тыдні ў нашай краіне вынеслі чарговы смяротны прысуд.
36-гадовага Аляксандра Асіповіча прысудзілі да найвышэйшай меры за забойства з асаблівай жорсткасцю дзвюх дзяўчат.
Злачынства ў Бабруйску адбылося 20 ліпеня мінулага года. У кавярні раней судзімы мужчына пазнаёміўся з дзяўчатамі 26 і 27 гадоў і запрасіў іх да сябе ў кватэру. Там у іх адбылася нейкая канфліктная сітуацыя.
Дзяўчаты зачыніліся у ванным пакоі, адна з іх патэлефанавала ў міліцыю, але не назвала дакладны адрас. Калі праваахоўнікі з'явіліся ў кватэры, то знайшлі дзяўчат забітымі.
У судзе на вынясенні прысуду прысутнічала наша журналістка Анастасія Бойка, якая раскажа, як успрынялі рашэнне суда прысутныя ў зале і сам абвінавачаны.
Яму прызначылі вышэйшую меру пакарання, гэта расстрэл. А вось ён, канешне, быў я так зразумела, вельмі здзіўлены гэтаму, таму што ён чакаў таго, што будзе пажыццёвае пакаранне. Я так разумею, што адвакат вельмі спадзяваўся на такі прысуд. Ну і, ў прынцыпе, Александр паводзіў сябе так вельмі упэўнена. Ён казаў, што дзяўчыны нешта падмяшалі яму ў алкаголь, і вось менавіта гэта яго паштурхнула на такія дзеянні.
Справа вельмі складана, я так разумею, наконт гэтых падмяшаных сродкаў не было, так, доказаў, і гэта былі толькі словы абвінавачанага. Давай паразмаўляем пра рэакцыю сваякоў пацярпелых. Ці хацелі вось яны смяротнага пакарання для яго? Якая была іх рэакцыя?
Ну, трэба адразу сказаць, што на сённяшнім паседжанні прысутнічала маці толькі Алесі Клімавай і некаторыя з родных Крыштыны. І вось мне ўдалося прызмаўляць з маці Алесі, яна сказала, што яна цалкам задаволеная прысудам, але вось сказала такую фразу, што нават калі б яго прысудзілі да пажыццёвага пакарання, яна таксама была б задаволеная. І цікаво, що коли вже всі заходили в залі, нарешті там просто не було місця, було вельми шмат журналістів, просто слухачів і родних, як одного боку, так і другого. Так ось один з близьких Кристини сказав, що Олександр згорить у аду, ось так. Настоянно драгував, ну, так, вельми буйно сказав, що ти несеш, не так стал ти того. Адвокат адмовився коментувати присуд, і ці буде обскаржувати, але сам Олександр сказав, що збирається обскаржувати. І ось цікавий момент, що я ще до початку суда у його запиталися, чи буде він обскаржувати любий присуд, на що він сказав, що ні, не любий, я так зрозуміла, що коли б було пожиттєве, то він б не обскаржував. А ось менавіта гэты прысуд смяротнае пакаранне будзе.
Настя, дзякую за гэтую размову. Я нагадаю, што наша журналістка Анастасія Бойка прысутнічала на судовым паседжанні ў Бабруйску, дзе 9 студзеня вынеслі смяротны прысуд Аляксандру Асіповічу, які летам мінулага года ў сваёй кватэры забіў дзвюх дзяўчат.
А на вынясенні гэтага смяротнага прысуду адразу зарэагаваў Савет Еўропы, які зноў заклікаў Беларусь увесці мараторый на смяротнае пакаранне ў якасці першага кроку да яго адмены.
Беларусь адзіная краіна ў Еўропі, у якой існуе смяротнае пакаранне. У заяве прадстаўніка Савета Еўропы выказваецца спадзяванне, што рашэнне суда будзе скасаванае судом вышэйшай інстанцыі.
А я нагадаю, што апошні смяротны прысуд быў выкананы ў Беларусі ў канцы мінулага года. У лістападзе маці аднаго з так званых чорных рыелтараў Ігара Ершанкова атрымала яго рэчы і інфармацыю пра тое, што прысуд быў прыведзены ў выкананне.
Перад гэтым таксама стала вядома, што быў расстраляны іншы фігурант згаданай крымінальнай справы 31-гадовы Сямён Беражны. Ён, як і Ершанкова, абскарджваў свой прысуд у камітэце па правах чалавека ААН. Аднак беларуская сістэма выканання пакаранняў не стала чакаць вынікаў разбіральніцтва.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пераходзім да чарговай тэмы. І зноў нашым у цэнтры нашай увагі судовае разбіральніцтва, але ўжо па іншай гучнай справе. Паразмаўляем пра экстазі-вечарынку, на якой загінула дзяўчына. Яе ўдзельнікам вынеслі вельмі мяккія прысуды, нягледзячы на тое, што ў справе фігуруе нават смерць.
Трагедыя здарылася 4 жніўня мінулага года. На вечарынцы былі 8 маладых людзей ад 17 да 21 года, якія ўжывалі псіхатроп. У выніку 19-гадовай гаспадыні кватэры стала кепска.
Дзяўчыне выклікалі хуткую, але выратаваць жыццё не ўдалося. Крымінальную справу распачалі па артыкуле «Незаконнае набыццё і захоўванне наркатычных сродкаў».
У пятніцу абвінавачаным вынеслі прысуд. 21-гадоваму Антону суд прызначыў 3 гады абмежавання волі. Ён правядзе іх у папраўчай установе. Софію, якая разам з Антонам займалася пакупкай экстазі, прысудзілі да 2 гадоў хатняй хіміі. Прычым пракурор прасіла для маладых людзей больш жорсткія тэрміны – ад 2 да 3 гадоў калоніі.
Астатнія ўдзельнікі вечарынкі – Фёдар, Кіра, Марыя, Кацярына і Ілля – пакараныя 2 гадамі пазбаўлення волі з адтэрміноўкай выканання прысуду на 2 гады.
Як праходзіў суд, а таксама чаму толькі адзін з абвінавачаных сядзеў за кратамі ў залі паседжання, напярэдадні вынясення прысуду распавяла нашая журналістка Марыя Вайтовіч, якая ўласнымі вачыма назірала за працэсам.
Ну, наколькі я ведаю, спачатку СІЗО пагражала не аднаму Антону, але адна дзяўчынка стала супрацоўнічай са следствам, ну, мабы, з іншымі таксама былі некія пагаджэнні. Адразу скажу, што на судзе гэта ніхто не агучваў, чаму за кратамі сядзіць менавіта Антон, так? Я размаўляла з ягоным бацькам, ён таксама не ведае. Ну, мяркую, што тут мае значэнне ўзрост Антона, Антон самы старэйшы з кампаніі, яму 21 год. Таксама бацька казаў, што Антон ведае заканадаўства, добра арыентаваўся ў сваіх правах, паказаў гэта, мабыць, чымсьці разлаваў следчых, ну, і яго там трымалі. Ну, і калі глядзець з майго боку, я была на некалькіх паседжаннях, так, Антон цікавіцца крыптавалютай, менавіта да яго звярнулася адна з абвінавачаных дзяўчын, каб той дапамог знайсці чалавека, што перавядзе грошы на наркотыкі ў біткоіны. Ну, і ён дапамог. Пасля таго менавіта яму нібыта кінулі спасылкі на інтэрнэт-крамы, ён замовім НДА, і, ну, гэта экстазі, так, і перекинув посилку на закладку остатнім. Ну, так само знайомо, що після того, що відбулося, підвіз компанію до Антона у гості, до речі, так само до Антона, розповів у суді, що той вельми хвилювався, що все повесить на його. Ну, і зараз мета суда нібито знайти того, хто продав компанії наркотик. І коли обвинуваченим погрожає перша частка артикула 328 Кримінального кодексу, то этому человеку, ось, який продавав п'яте, так, мабуть, слідчий лічить, що про Антона це зробити можна більш легко, і Антон, ну, може нешто там ведець, покільки домовлявся.
Ти вже пригадала відомий нам добре артикул 328, а розповіді, каласка, увогулі, ці признають молоді люди свою вину, ці ведали вони, що їм погрожає, паводлі білоруського законодавства?
Так, признали вину 4 чоловіка, так, Антон і ще один хлопець признали вину частково, вони не згодні, що дійнішили по змові, і так само вони не згодні з вагою Решева, які, ну, яку там узгадуюсь. Ну, і так само одна дівчина вину цілком не признала.
На судовому посіданні, окрім журналістів, окрім тебе, так само присутнічали активістки з руху «Маті 328». Вони прийшли, щоб виказати свою солідарність з затриманими підлітками, чи у якості кого вони присутнічали?
Я одразу оговорюся, що там були не тільки маті з самого руху, а агулом батьки, ще діти сидять по артикулі 328. Ну, тобто треба трошки розлічуватися до цих людей, тому що там маті після скардяться. Ну, вони не розуміють, чому цю компанію судять по першій частці артикула за екстазі, тим більш з таким бекграундом, так? Це значить там до 5 років по першій частці, так? А раніше шмат кому давали більш великий термін за один косяк. Ось. Ну, така отрималася непригожая історія, насамрэч, у перапынку яны развялілі вахода не просто спрэшку, нават некі скандал. Конечно, як, ну, маці, як бацьку іх можна зразумець, то бок яны хвалюються за своїх дзяцей, але ж була така непригожая ситуація, тому що побач стояв батько Антона, ну, усе розуміють, що відбувається у державі, але ж неяк так неприємно було.
Это была наша корреспондентка Мария Вайтович, якая присутничала у зале суда. Мы протягнем тему относно борьбы с антинаркотичным законодавством.
Некоторые жанчыны з руху маці 328, якія довольно гучно и публично звертають увагу на жорсткость закону, относенных до своих детей, выходили на митинги, обвяшчали голодовки, сустракались с чиновниками, але покуль так и не поуплывали на систему.
Гэтая ситуация крыху разделила и осяродя маці, да свояков осудженных. Частка з них застается прихильниками довольно радикально і гучных дзеянняў, іншыя ж хочуць дзейнічаць у іншым вымярэнні юрыдычным і засяродзіцца не на публічных мерапрыемствах, а на юрыдычнай працы і пісьмовых зваротах у розныя інстанцыі. Гэтая група ўтварыла асобны грамадскі рух «Наша права».
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Працягваем нашу праграму. У нас засталася апошняя тэма. Больш за паўгода грамадскія актывісты дамагаюцца закрыцця рэстарана «Паедзім, паядзім», пабудаванага каля Курапатаў. Але пакуль мэта варты застаецца недасяжнай. Рэстаран працягвае працаваць і нават займеў пастаянных наведвальнікаў.
Пра тое, як «Паедзім, паядзім» стаў элементам рускага свету і ці доўга абаронцы Курапатаў гатовыя трымаць варту каля скандальна вядомага рэстарана, у нашым эфіры распавёў сустаршыня БХД Павел Севярынец, з якім паразмаўляў наш корэспандэнт Дзмітэр Лукашук.
Вы вось звернули увагу на тое, што гэта такі, ну, нібыта анклаў рускага свету. Чаму, на якой падставе вы робіце такія высновы?
Справа ў тым, што ахоўнікі «Паедзім, паедзім» не двухсэнсоўны з самых першых дзён казалі пра тое, што скора вашай Беларусі совсем не будзе, вас там не дабілі, вы бендэравцы, то есть поўнасцю на 100% фразеалогія рускага свету. Туды заходзяць наведнікі і там супрацоўнічаюць людзі, якія не хаваюць, часам нават дэманстратыўна выказваюць прыхільнасць да Пуціна альбо рускага міру. Вежлівыя людзі, майкі, напрыклад, это там абсалютна звычайная рэч. Хто прыязджае, альбо хто прыходзіць працаваць. Ну і ўрэшце рэшт мы вядзем з дапамогай Дзеніса Івашына і супольнасці «Інформнапалм» базу звестак тых людзей, якія прыязджаюць туды. І там фіксуюцца людзі, якія праходзяць па ўкраінскіх базах звестак. якія засвечаныя ў Донбасе. Там праходзяць людзі, якія падазраюцца ў супрацы з прыватнымі расійскімі вайсковымі кампаніямі, ЧВК, так званымі частнымі ваеннымі кампаніямі. Што казаць, мы проста стаім і бачым, калі там выходзіць які-небудзь таварыш і пачынае крычаць, што мой дзед служыў в НКВД, я рускі чалавек, вас, такіх-то раз такіх там бандэраўцаў, значыць, і недабітых фашыстаў буду давіць. Тут все зразумела, тут все ясна. І, канешне, ты людзі збіраюцца там, яны п'юць там, яны нешта абмяркоўваюць там, відавочна. І мы думаем, што гэта такая спроба прамацаць беларускае грамадства, наколькі яно гатова да такіх гібрыдных тактыкаў, якія прымяняліся ў Донбасе і ў Крыме. Гэта спроба такой пірог, значыць, за палачкай там паторкаць, гатовы ён яшчэ ці не. Ну, я думаю, што супраціў абаронцаў Курапатаў паказвае, не, сябры, калі вы сунецеся сюды, будзе супраціў, і вы не чакаеце, што гэтак будзе. Ніхто не чакаў, што варта будзе стаяць і ўлетку, і ўзімку 7,5 месяцаў, а мы гатовыя стаяць да перамогі.
То есть атрымліваецца так, што гэта нават на сённяшні дзень не супрацьстаянне, скажам так, духоўных і бездухоўных людзей з аднаго і з другога боку, там, а больш падобна на тое, што гэта беларускасць, антыбеларускасць, ці там так. Беларускасць і рускасветнасць. То есть вот людзей менавіта розных такіх палітычных поглядаў. І не справа тут у тым, што вось тут стаяць нейкія там беларусы там ці яшчэ што-небудзь, а тут справа ў тым, што от нейк рускі свет спрабуе тут, як вы кажаце, прамацаць.
Гэта самы верагодны сцэнар, таму што ніводзін іншы, асабістая ўпартасць, бізнес-інтарэсы, ну за 7,5 месяц ўжо даўно любы бізнесовец мог бы разабрацца, што гэта проста стратна. Так нельга там, ну 10-12 чалавек у дзень. Наведнікаў зале на 300 месцаў, 15 чалавек працуе ў рэстарацыі. Ну так ніводзін бізнес не вядзецца. Это зусім не бізнес. Яны бяруць грошы не з абарота, яны трацяць грошы кожны дзень, яны проста прагараюць. І таму відавочна, што тут ідзе гаворка пра гэта. Наконт маральнага боку, я бы не сказаў, што гэта адсутнасць прычыны. Глыбей прычына якраз такі ў тым, што рускі свет, хаця ён і кічыцца духоўнымі скрэпамі, у гэтым выпадку ён якраз дэманструе адваротнае. То есть это жахлівая рэч, калі ў месцы масавых расстрэлаў арганізоўваюцца папойкі, феерверкі і вяселлі. Я думаю, это робіцца дэманстратыўна, я думаю, што гэта глумленне, это спосаб паказаць беларусам, што ўсё, мы самае святое на ваша, што вы там ахоўваеце, моліцеся на гэтыя курапаты, вось мы вам як зробім. Вось так, ці стрымаеце, ці стрываеце вы гэта. Беларускі народ гэтага не стрываў. Беларусы выйшлі. Хай сабе іх не шмат, але гэта людзі, якія стаяць там і ў мароз, і ў спёку, гэта людзі, якія стаялі і будуць стаяць. І бачна, што гэта людзі гатовы абараняць і магілы сваіх продкаў, і жывых сёння, і сваю радзіму. Я думаю, што гэты замер даў пэўны негатыўны досвед для расійскага свету. Яны зразумелі, што проста так тут ім не будзе, калі не сунуцца сюды.
Як доўга будзе трываць курапатская варта? І зараз мы час ад часу чытаем допісы ў Фейсбуку, што паважаныя там беларусы, дапамажыце каля рэстарацыі там 1-2 чалавека, а то можа і ўвогуле нікога няма, падтрымайце, прыйдзіце. Ну такім чынам можа здарыцца сітуацыя, што ў адзін дзень ніхто не выйдзе. Ці выйдзе адзін чалавек, а потым ужо і няма каму выходзіць. Вот як доўга будзе трываць?
Думаю, такая сітуацыя магчымая толькі тады, калі пачнуць арыштоўваць групамі варту на курапатах. Бо чакалі, што мы разыдземся ўжо праз тыдзень летам. Раз'едзецеся на летнія вакацыі. Потым чакалі, што дажджы восеньскія разгоняць. Потым, што маразы зімовыя. Ды не. Людзі выйшлі менавіта дзеля таго, каб перамагчы адстаяць гэтае месца. І калі спатрэбіцца, мы будзем стаяць там і наступныя месяцы. Калі спатрэбіцца, то гэтая кампанія можа расцягнуцца і на гады. Это можа быць і марафон. Людзі, якія стаяць там, цяпер яны да гэтага гатовыя. Прычым я паўтаруся, гэта не проста стаянне, гэта кампанія, паўнавартасная кампанія, якая дае вынік.
Цалкам размову з палітыкам Паўлам Севярынцам пра супрацьстаянне абаронцаў курапатаў з кіраўніцтвам і наведнікамі рэстарана «Паедзім, паедзім» слухайце і глядзіце на нашым сайце euroradio.fm у раздзеле «Падкасты».
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
А ў нашай праграме надышоў час для навінаў зорнага свету. Усе падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у эфіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікова.
Американская киноакадемия объявила номинантов на сёлетнюю премию «Оскар». Узнагороды будут вручены у ночь с 23 на 24 лютого у Лос-Анджелесе. На перемогу претендуют 9 фильмов на замежной мове, 15 номинантов будут змагаться за статуэтку у категории «Лепший документальный фильм», так само 10 короткометражных картин, 7 номинантов на «Лепший грим», 15 номинантов на «Лепший саундтрек», 15 на «Лепшую песню», 2018 года у кино, 10 номинантов на анимационный короткометражный фильм, 10 гульнявых короткометражных и 10 фильмов и номинантов на лепшие спецэффекты. Головным фаворитом у борьбы за «Оскар» 2019 у номинации «Лепший фильм» букмекеры называют «Зорка народилась» режиссера Брэдли Купера с Леди Гагой у головной роли. Ближайший суперник – мексиканский режиссер Альфонсо Куарон и его картина «Рим». До речи, именно Куарон стал лепшим режиссером премии «Золотый глобус», а его картина «Рим» – лепшим фильмом на замежной мове. Компания Netflix опубликовала трейлер до нового сериала «Матрошка». Корыстальники сетки жартуют, что это сериал про Аллу Пугачеву, покольки головная героиня вельми на ее подобная. Головная героиня «Матрошки» мае густые кучаравые рудые волосы. Кроме того, актриса Наташа Лион вонкова вельми подобная на Пугачеву. Есть такие жарт, что Netflix сняла «День сурка», але про Пугачеву. Сюжет сериала заключается в том, что головная героиня проживая один день на ноу, непозбежно помирающий. Официальный трейлер сериала за два дня собрал амаль полмиллиона проглядов. Премьера сериала запланованная на 1 лютого. И еще у США полиция шукает зломисников, которые скрали гроши ведомой спевачки Ареты Франклин незадолго до ее смерти. Яны скористалися ее финансовыми активами. При этом выкраденная сумма правоохранниками не выдается. У полицию поступила заява об злочинстве еще у червени 2018 года. А у жнивни артистка померла от раку подстравниковой залозы. Арета Франклин – ведомая выканавца, яка отримала мянушку королева соула. Яна стала першой жаншиной, имя якой з'явилася у зале славы рок-н-роллу. Часопіс Rolling Stone назвал яе у 2008 годе найвялікшай спявачкай усіх часоў. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё. Шоу-біз.
Шоу-біз. На гэтым выніковая праграма «Еўразум» заканчваецца. Пры мікрафонах для вас працавалі Ліза Кучаравая.
Ды Ганна Балахович. Пачуемся ў падсумаванні тыдня ў наступную пятніцу. Пакуль. Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».